SBS
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 SBS Radio
ሐለፍቲ መደብ ጽጉምቲ ምጽራግ ነው ተክቲ ውድብ ሕብራት ሀገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዚያዳ ገንዘብ ከመደብን ብዛዕባቶም ተመጣጣኒ ዘይኮነ ቁጽሪ ህፃናት ዝቐትሉን ዝቆርፁን ተክቲ ኣፍልጦ ክዓዝዝን መፅዋዕ ተቐሪቦም ትካል መጽናዕቲ ምውራድ ዕድቅታት ውድብ ሕብራት ሀገራት ዘአንገዶ ዓለም ለኻዊ ጎስጓስ ንምእጋድ ዝቕበሩ ነተክቲ ወይ ፈንጂታት ድማ የበግሱ ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ኩነታት ውግእ ዝሓለፈት ሃገር ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብነተክቲ ወይ ፈንጂታት ዝተበከሉ ሃገራት እያ ብከላ ጸረ ሰብኣዊ ዝተቐብሩ ነተክትታት ወይ ፈንጂታት ብውሕዱ 57 ሃገራት ኣብ ዙርያ ዓለም ይጸልዉ 7 ሃገራት ክሳብ ሕጂ ብኣዝዩ ዝለዓለ መጠን ዝተበከላ ተባሂለን ይምደባ ኣፍጋኒስታን ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ካምቦድያ ኢትዮጵያ ዒራቅ ቱርኪየን ዩክሬንን ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓላፊ መደብ ትግባረ ምጽራግ ዝተቐብሩ ነተኩቲ ዩኤን ኣብ ኢትዮጵያ ሮብ ሳይፍረት እዞም ዝተሓብኡ ነተኩቲ ኣብ ግዜታት ሰላም እውን እንተኾነ ክሳራ ህይወት የስዕቡ ኣለዉ ይብል
Over the last 5 years there have been at least 1000
ኣብዚ ሓለፉ 5 ዓመታት ብውሕዱ 1500 ግዳያት ናይ ብዙሕ ዝዓይነቶም ሓደጋታት ተፈንጀርቲ ነይሮም ካብዚኦም ኣዝዮም ልዕሊ 50% ህፃናት
ነይሮም
ንሱ ይብል እዚ ብምኽንያት ተፈጥሮዊ ህንጥዩነት ህፃናት እዩ
And this frequently leads
እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ኩለን ዝተዘርአ ነተክትታት ወይ ብከላ ዘለወን ሃገራት ህፃናት ብገርሆም ዘይርድእዎ ነገር ክፃወት እንከለው ናብ ኣዝዮም ዝኸፍኡ ዘሕዝኑ ሓደጋታት የምርሕ መሓመድ ሰዲቅ ረሽድ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝከታተል መሳርሕቱ ንሮብ ሳይፍረት ንመጠን ብከላ ወይ ምዝራእ ነተክትታት ኣብ ሱዳን ዘሰንብድ ኢሉ ይገልጾ ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ከተማታት ይካየድ ስለ ዘሎ
Explosive hazards are widespread.
ኣብ ካርቱም ሓደጋታት ነተክቲ ብሰፊሑ ዝተዘርግሑ እዮም ኣብ ገዛውቲ መንገድታት ቤት ትምህርትታትን ሆስፒታላትን ብዙሕ ግዜ ድማ ምስቶም ፍርስራሳት ዝተሓዋወሱ እዮም ኣብ ርእሲ እዚኦም ድማ ስግኣት ዝተቐብሩ ነተክቲ ወይ ፈንጂታት እውን ተቐልቂሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ 7 ፈንጂታት ዝተቐብርዎም ቦታታት ተለልዮም ኣለዉ ኣብ ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት ንኹነታት ፈንጂታት ዝከታተል ጸብጻብ ላንድማይን ሞኒተር 225 ሞትን መጉዳእታትን ሰላማውያን ሰባት ካብዚኦም ፈንጂታት ኣብ 4 ዓመት ናብ ዝለዓለ ብዝሖም ደይቦም ኣለዉ ኢሉ ልዕሊ 6,000 ግዳያት ኣብ 224 መዝጊቡ እቲ ጸብጻብ እቲ ናይ 1997 ውዕል ምእጋት ፈንጂታት ወይ ዝተቐብሩ ነተኩቲ ኣብ ዝሓለፉ ዕቑዳት እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ብድሆ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ክብል የጠንቅቕ መሓመድ ሳዲቅ ራሽድ ሓላፊ መደብ ትግባረ ምውፃእ ዝተቐብሩ ነተክቲ ኣብ ሱዳን 134 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪዞም ነተክቲ ኣብ ሓደጋ ይርከቡ እቲ ኩነታት ድማ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይብል መጠን ናይቲ ብከላ መመሊሱ እዩ ዝውስኽ ዘሎ እቲ ግብረ መልሲ ግን ውሱን እዩ እቲ ብከላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካን ኤሽያን ጥራይ ኣይኮነን ዝዓቢ ዘሎ ንምሉእ መጠን ወራር 222 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተኸቲሉ ብዝለዓለ መጠን ዝተቐየሩ ኩነታት ጸጥታ ብምጥቃስ 5 ሃገራት ኤውሮጳ ኢስቶንያ ፊንላንድ ላትቪያ ሊትዌንያን ፖላንድን ብሕጋዊ ኣገባብ ካብቲ ውዕል ክወፃየን ዝሓስባ ዘለዋ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.